Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Από τη Θεσσαλονίκη για όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. 95,8 στα FM για τα κοντινά θεσσαλονικιώτικα μέρη αν μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου αλλά και μέσω διαδικτύου webradio.air.gr / 958 FM. Έτσι είμαστε κοντά σας και είστε κοντά μας κυρίως όπου και αν είστε κοντά ή μακριά. Είναι ο Νικόλας Γιαννάκη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα και θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι από το 1970. Από τη Λύρα τότε, το 1970, στίχη Παυλίνα Παμπούδη, μουσική και ερμηνεία από την Αρλέτα, έξι μέρες, ένας δίσκος της Αρλέτας, στον οποίο η φίλη της Παυλίνα Παμπούδη της δίνει ποίηματα και εκείνα ακούμε μελοποιημένα στον δίσκο έξι μέρες. Η Παυλίνα Παμπούδη είναι μια ξεχωριστή περίπτωση στο χώρο της ελληνικής ποίησης αλλά και πεζογραφίας και Δεν ξέρω αν υπάρχει μία λέξη με την οποία κάποιος μπορεί να την χαρακτηρίσει. Είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με πάρα πολλές εκφράσεις καλλιτεχνικές, είτε στο λόγο είτε στην εικόνα. Γιατί ταυτόχρονα με τις σπουδές της στη Φιλοσοφική Σχολή, Ιστορία Αρχαιολογία, παρακολούθησε μαθήματα μαθηματικών στη Φυσικομαθηματική Σχολή, Ζωγραφικής, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και της Αθήνας, αλλά και στο εξωτερικό, στο Λονδίνο. Εργάστηκε ως καθηγήτρια, όπως γράφει και η ίδια, copywriter σε διαφημιστικές εταιρείες, μεταφράστρια, αγιογράφος, παρασκευάστρια καλλιτικών, επιμελήτρια κειμένων και άλλα πολλά. Έχει γράψει 14 βιβλία ποίησης, 5 πεζογραφίας και πάνω από 40 βιβλία, η ίδια έτσι τα περιγράφει, δήθεν για παιδιά. Έχει κάνει επίσης 22 μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων, 3 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής, έχει γράψει πολλούς στίχους για τραγούδια και σενάρια για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Σήμερα είναι αρχισυντάκτρια του ηλεκτρονικού περιοδικού Περιού. Και η Παυλίνα Παμπούδη θα είναι καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα μιλήσουμε μαζί της. Η αφορμή μας είναι το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου και κυκλοφόρησε πρόσφατα. Σε αυτούς τους παράξενους καιρούς λοιπόν, ένα βιβλίο έχει τίτλο «Παράξενες και ακόμα πιο παράξενες ιστορίες». Το βιβλίο κυκλοφορεί από το Καλλιδοσκόπιο. Οι ιστορίες είναι φυσικά γραμμένες από την Παυλίνα Παμπούδη, έχουν ένα εξωφρενικό χιούμο και την ίδια στιγμή, όσο περίεργες είναι, όσο θα μπορούσε να πει κάποιος αλόκοτες, είναι πέρα για πέρα αληθινές. Είναι 36 πολύ συμπυκνωμένες ιστορίες με τα όλα τους και με ηθικό δίδαγμα στο τέλος και με σημειώσεις. Αλλά για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο με την ίδια.
Δεύτερη μέρα κι η βροχή πάνω στο τεφί του ουρανού. Τα σημαίνια δάχτυλα άγγιξε και κροταλήσε. Κι αμέσως αναδρύσανε τα χίλια δέντρα απ' το βουνό. Τα χίλια φύλλα παστράψαν, τα χίλια φύλλα παστράψαν. Το λάτωτο ψελίσανε, το λάτωτο ψελίσανε. Κουδούνισαν βαργοί καρποί, κουδούνισαν βαργοί καρποί. Κι ο πρώτος ο κορίδαλος την άχτηκε βαθιά στο φως, την άχτηκε βαθιά στο φως. Γαλάζια τρία στάλαξε, γαλάζια τρία στάλαξε. Στο πιο ψηλό κλαδί ο Θεός και λάδα μέχρι που άδειασε. Στο πιο ψηλό κλαδί ο Θεός και διάσε.
Δεν είναι παράξενες μόνο αυτές οι ιστορίες, είναι παράξενοι καιροί που ζούμε έτσι κι αλλιώς. Και ενώ ζούμε σε παράξενες ημέρες, εμείς πήγαμε σε ακόμα πιο παλιές ημέρες, στις 6 ημέρες και μια σπουδαία δουλειά που προσωπικά την αγαπώ πολύ και την ακούω συχνά. Και ας έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που φτιάχτηκε και ας έχουν συμπληρωθεί ολοστρόγγυλα πόσα, μετρήστε, 1970 ήταν τότε. Όμως τώρα στα χέρια μου κρατώ αυτό το βιβλίο για το οποίο σας έλεγα λίγα λεπτά πριν. Παράξενες και ακόμα πιο παράξενες ιστορίες, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο και η Παυλίνα Παμπούδη εδώ καταθέτει για μια φορά ακόμα ιστορίες που η ίδια τις λέει παράξενες, όμως αυτές τις ιστορίες και τέτοιες ιστορίες εκείνη τις αγαπά πάρα πολύ και εμείς αγαπάμε πολύ να διαβάζουμε τέτοιες δικές της. ιστορίες. Θέλω να την καλημερίσουμε αμέσως τώρα και να είναι η εκλεκτή μας φιλοξενούμενη, καλεσμένη στη σημερινή καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και θέλω να πω ότι δεν σας ακούω καλά. Ή εγώ κουφάθηκα ή δεν έχουμε πρόβλημα.
Λοιπόν,
άκουσα μόνο αυτά που με συμφέρουν. Άκουσα ότι με αγαπάτε, ότι... αλλά έχανα τα συνδετικά των προτάσεων.
Αφού κρατήσατε όμως αυτό που είναι το βασικό, θα κάνω μια προσπάθεια να μας ακούτε καλύτερα. Τώρα είναι λίγο καλύτερα, ίσως.
Λίγο καλύτερα.
Λίγο.
Έτσι και το ραδιόφωνο, ναι, έφταιγα εγώ μάλλον.
Θα βάλουμε και ένα τραγούδι στο ενδιάμεσο, αν καταλάβουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε κι άλλο τον ήχο, θα βάλουμε και ένα τραγούδι και θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να είμαστε σήμερα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο.
Και εγώ ευχαριστώ που μοιράζομαι τον πρώτο καφέ μαζί σας, έστω και από μακριά.
Εμείς ξεκινήσαμε ήδη την εκπομπή ακούγοντας δύο τραγούδια από τις 6 μέρες. Ένα δίσκο που έλεγα ότι πολύ πολύ αγαπώ και θεωρώ ότι είναι από τους πιο ποιητικούς δίσκους που φτιάχτηκαν ποτέ στην ελληνική δισκογραφία. Του έχω μεγάλη αδυναμία, ξέρετε.
Υπάρχει ακόμα?
Δεν ξέρω αν υπάρχει, εγώ τον έχω πάντως.
Βγήκε το CD κάποτε και μετά εξαφανίστηκε.
Πώς φτιάχτηκε αυτός ο δίσκος, πώς φτιάχτηκαν οι 6 μέρες?
Αυτό το έχω πει πολλές φορές και τώρα αισθάνομαι ότι το επαναλαμβάνω, αλλά έτσι είναι, να αλλάξω την ιστορία. Ήταν μία νύχτα που έπρεπε να διαβάσω λατινικά γιατί έδινα την επόμενη μέρα και ήθελα να κάνω οτιδήποτε άλλο εκτός από το να διαβάσω λατινικά. Και κάθισα και έγραψα αυτό τον κύκλο, ο οποίος βγήκε έτσι όπως τον βλέπετε. Νομίζω ούτε διορθώσεις δεν έκανα. Την άλλη μέρα έγραψα λατινικά, αρίστευσα. Έδειξα τον κύκλο στην Αρλέτα και αμέσως το άρπαξε. Παρόλο που δεν το περίμενε κανένας, ούτε από μένα που ήμουνα 18-19 χρονών τότε, και από την Αρλέτα που ήταν, ξέρω εγώ, 22-23 πόσο ήταν, να κάνουν να ασχοληθούμε με τέτοιο θέμα. Κανονικά έπρεπε να κάνουμε ή ερωτικά ή επαναστατικά τραγούδια, έτσι δεν είναι? Όχι θεολογικού περιεχομένου.
Και
αυτό
όμως
ήταν η ιστορία του. Βεβαίως η ιστορία μετά χοντρένει, όταν η λογοκρισία, γιατί ήταν η Χούντα τότε, όταν η λογοκρισία απαγόρευσε την κυκλοφορία του, όταν ηχογραφήθηκε, με καλέσανε στην Ιερά Σύνοδο. Εμένα με τις μακριές μου κοτσίδες να απολογηθώ γιατί έλεγα τέτοια κακά πράγματα για το Θεό. Και άντε να τους εξηγήσω ότι δεν έλεγα κακά πράγματα για το Θεό, μιλούσα για τον Δημιουργό, άντε να καταλάβουν και αυτοί ότι μιλούσα για τον Δημιουργό, τον ποιητή, τον ζωγράφο. Με αυτό το θέμα ασχολούνται οι 6 μέρες, οι ακροτές δεν θα το ξέρουν και θα μπερδεύονται. Παίρνω το Θεό ως δημιουργό, την πρώτη μέρα ασχολείται με τη ζωγραφική, τη δεύτερη με τη μουσική, την τρίτη με τη γλυπτική, με οτιδήποτε τέλος πάντων. Είναι ένας τρέχον δημιουργός ο Θεός. Πού να το εξηγήσει στην Ιερά Σύνοδο? Πάντως με σώσανε οι κοτσίδες μου, γιατί μου δίνανε ένα αέρα αθωότητας και κυκλοφόρησε το βινήλιο τότε. Είχαν αφαιρεθεί κάτι ύποπτη στίχη που μιλάγαν για το Θεό, ο οποίος βλέπει τα έργα του και αντιλαμβάνεται ότι το μόνο που λείπει είναι το αίμα και δίνει εντολή και όλα τα πλάσματα που έφτιαξε χυμάνε το ένα πάνω στο άλλο και κατασκοτώνονται.
Για να προκύψει το αίμα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά βγήκανε, αλλά στο CD προσθεθήκανε πάλι.
Τα απαγορευμένα.
Ναι.
Τότε. Και ήσασταν μόλις 18-19 χρονών, μεγαλωμένοι όμως με έναν τρόπο και σε ένα περιβάλλον και σε ένα σπίτι που ευνοούσε το να διαβάζετε, να γράφετε, ίσως και σε ένα σχολείο. Πώς έγινε, γιατί εσείς γράφατε και πριν από τα 18-19, γράφετε πολύ νωρίτερα. Πώς έγινε αυτό?
Να αρχίσω να διαβάζω, όπως λέω χαριτολογώντας.
Άλλωστε υπάρχει μια ιστορία για τα πρώτα σας ποιητικά λόγια με κάποιο τρόπο, έτσι, εκείνο το ούτε χέρι, ούτε πόδι, ούτε αρνί, ούτε χταπόδι. Πότε γράφτηκαν αυτά?
Έγιναν διάσημα αυτά, θα μείνω στην ιστορία για το πρώτο μου ποίημα.
Πότε γράφτηκε αυτό, να πούμε λίγο την ιστορία?
Πρέπει να μου να είχα μιλήσει, δηλαδή μετά τα 2,5, γιατί άργησα να μιλήσω. Εκεί γύρω στα 3 πρέπει να ήταν. Υπάρχει η χρονολογία, γιατί σώθηκε αυτό το ποιηματίδιο πάνω σε κάρτα προς τη Μακρόνισσο. Στέλνανε στον πατέρα μου για να μάθει τις πρόοδους μου. Το παιδί μίλησε, τι είπε, είπε αυτό.
Αυτό ήταν γραμμένο από το χέρι της γιαγιάς, το δελτάριο.
Ναι.
Ο οποίος πατέρας στη Μακρόνισσο ήταν και συσκηνήτης με τον Λιβαδίτη.
Α, τα ξέρετε όλα. Τότε εγώ να φεύγω, αφού τα ξέρετε
όχι,
όλα.
Όχι, εγώ ξέρω πολύ λίγα. Ξέρω τα λίγα για έναν άνθρωπο που θαυμάζω σαν εσάς, αλλά δεν γινόταν να είμαι και αδιάβαστη. Δεν πάει έτσι.
Οπότε... Ναι, ήταν συσκηνήτης. Δεν μου είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτό, ποτέ δεν μιλούσε βεβαίως για αυτή την μεγάλη φάση της ζωής του. Αλλά όταν πήγα σχολείο, βρέθηκα να είμαι συμμαθήτρια με την κόρη του Λιβαδίτη. Όχι ότι κάναμε παρέα, γιατί ήταν κάπως απόμακρη.
Αλλά ήταν συμπτώσεις της ζωής. Πώς τα έφερε ξανά. Και επειδή
Αλλά αυτή ήταν στο κλασικό, εγώ ήμουν στο πρακτικό. Γιατί πήγαινα για μαθηματικός, όπως πιθανόν ξέρετε.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων την προσέγγισα κάποια στιγμή, συγκεντρώνοντας όλο μου το θάρρος. Και της είπα, την παρακάλεσα να δώσει αυτό το βιβλίο στον μπαμπά της. Είχα βγάλει το πρώτο μου βιβλίο, ήμουνα 15,5 τότε. Με τίτλο Ειρηνικά και με ψευδώνυμο το όνομα της γιαγιάς μου, για να μην με αποβάλουν από το σχολείο. Και με αυτή, αφού με κοίταξε περίεργα, του το έδωσε. Και σε αυτό οφείλω και τη μοναδική μου επίσκεψη που τον γνώρισα, το Λιβαδίτη.
Τι σας
πήγα
είπε?
Έντρομη, έφυγα έντρομη. Έχω συγκρατήσει μόνο έτσι μια αίσθηση. Τον αγαπώ πολύ. Και τον ανακάλυψα μάλλον πρόσφατα πιο πολύ. Εντάξει, τον ξαναδιάβασα. Και νομίζω ότι έχω γράψει ένα καλό κομμάτι για τον Λιβαδίτη. Όπως τον είδα μέσα από τους αιώνες.
Ένα κορίτσι το οποίο πήγαινε πρακτικό και ήθελε να γίνει, να ασχοληθεί με τις θετικές επιστήμες, πώς είχε γραμμένο τόσο μέσα του βαθιά και το ποιητικό στίγμα, τι είχε συμβεί και ο λόγος συναγωνίζονταν κάπως τους αριθμούς?
Δεν τους συναγωνίζονταν, νομίζω ότι συγκλίνουν. Τώρα πρόσφατα κάποιος φίλος στο Facebook μου έστειλε μήνυμα, λέει, δεν ξέρω αν με θυμάσαι, ήμασταν σε φοιτητές στο μαθηματικό.
Στο μαθηματικό.
Έχω γράψει μία εργασία, λέγεται, τη σχέση της ποίησής σου με τα μαθηματικά, και μου την έστειλε και την ανάρτησα στο περίοδικο που έχω την αρχισυνταξία, τέλος πάντων, και κατασυγκινήθηκα. Γιατί με αφήνετε και φλιαρό αυτό... ενώ δεν έχω ξυπνήσει ακόμα?
Θέλετε
να με αφήνετε να πιω μια γουλιά καφέ? Βάλτε ένα τραγούδι.
Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι.
Σε τρελαμένα χόρεψαν τα χόρτα στο Λιβαδί. Σε τρελαμένα μικρά χνούδα τα σύννεφα σμίξαν και ξεχωρίσανε. Μικρά χνούδα τα σύννεφα σμίξαν και ξεχωρίσανε. Αργά μέχρι που διαμελίστηκε. Πάνω τους χορεύω ο Θεός, μέχρι που διαμελίστηκε.
Παυλίνα Παμπούδη, πολύ αγαπημένη, κρατάω στα χέρια μου το καινούργιο της βιβλίο «Παράξενες και ακόμα πιο παράξενες ιστορίες» που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Έχω όμως σκόρπια εδώ πάνω και άλλα βιβλία της από τα παλαιότερα, αλλά και ένα βιβλίο που έχει μεταφράσει και που εμένα έτσι μου γνώρισε και έτσι γνώρισα την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, άλλο κομμάτι της δραστηριότητάς της. Ας την ξανακαλημερίσουμε μετά από ένα ακόμα τραγούδι από τις έξι μέρες με την Αρλέτα. Η Παυλίνα Παμπούδη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
Αναρωτιέμαι... Προσπαθεί να ξυπνήσει ακόμα, εντάξει, χάρη στο τραγούδι ήπια δύο γουλιάς καφέ.
Κάτι έγινε.
Λοιπόν, καταλάβατε γιατί η Ιερά Σύνοδος καράφλιας ακούγοντας τι έκανε ο Θεός, χόρεπε πάνω στα σύννεφα μέχρι που διαμελίστηκε. Τι ασέβεια ήταν αυτή.
Και από ένα τόσο νέο κορίτσι επίσης.
Ναι.
Ποια ήταν αυτή η Ιερά Σύνοδος. Όταν παρουσιαστήκατε, ποιοι ήταν αυτοί που ήταν μπροστά σας.
Α, δεν ξέρω τα ονόματα τους. Mm. Υπήρχε Επιτροπή Λογοκρισίας της Ιεράς Συνόδου. Mm-hmm. Επί Χούντας. Mm-hmm. Και ήταν πέντε ιεράρχες γλωσσιροί πάνω σε ένα έδρανο. Εγώ αισθανόμουν σαν την Αλίκη που αναφέρατε.
Ναι, ναι.
Όταν είχες μικρυνθεί πολύ μπροστά τους κάτω από την έδρα και σήκωνα τα μάτια μου και ατένιζα αυτούς τους μαυροφόρους να με καταδικάζουνε. Δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαι με το Θεό. Mm. Mm.
Στα 15 λοιπόν η πρώτη ποιητική συλλογή, όμως ταυτόχρονα...
15,5.
Όμως ταυτόχρονα πολλές αγάπες μαζεμένες, δηλαδή από τη μια ήταν τα ποιήματα τα οποία πρώτη φορά πότε τα ανακαλύπτετε. Πόσο είστε όταν μαγεύεστε από την ποίηση και ποια ποίηση.
Και αυτό το έχετε διαβάσει που το γράφω στα Τιμαλφή στην εισαγωγή,
Έχω διαβάσει τόσα πολλά μαζεμένα όλα αυτά τα χρόνια που νομίζω ότι θα κάνω λάθος αν πω πού το ακριβώς το έχω διαβάσει. Αλλά, ναι, δεν θυμάμαι που το έχω διαβάσει, αλλά θυμάμαι.
Αρκεί να μην κάνω λάθος εγώ, ναι, που το έχω γράψει. ήταν σε επίσκεψη σε σπίτι φίλων.
Ναι.
Της οικογένειάς μου τέλος πάντων, που εγώ βαριόμουν και είχα φύγει από το σαλόνι που συζητούσαν διάφορα σοβαρά πράγματα, είχα πάει στη βιβλιοθήκη αυτού του σπιτιού που ήταν μεγάλη και κάθισα και έψαχνα. Mm-hmm. Και ανακάλυψα το λυρικό βίο του Σκυλιανού και το κατέβασα και άρχισα να διαβάζω και αισθάνθηκα το αίμα να μου ανεβαίνει στο κεφάλι ξαφνικά, γιατί έπαθα κάτι ανάμεικτα συναισθήματα, δεν ξέρω τι φλασιά ήταν αυτή. Είδα ότι εκεί έχω να κάνω με κάποιον ένθεο ποιητή, υπήρχε ποίηση, αλλά παράλληλα ήταν τέτοιος ο βερμπαλισμός του, mm-hmm, που αισθάνθηκα υποχρεωμένη να πω έτσι θα γράψω κι εγώ, αλλά θα γράψω καλύτερα.
Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
Εκεί ήμουνα 12-13, κάτι, mm-hmm, τέτοιο.
Τώρα εντάξει, θα με πειράξετε, το ξέρω, αλλά τι να κάνω αφού το ξέρω ποια ήταν η σχέση με τον Σικελιανό.
Εγώ δεν την ήξερα όμως τότε.
Ήτανε ο νονός της μαμάς σας.
Ναι, αλλά δεν το ήξερα γιατί, όπως σας είπα, δεν μιλούσαμε στο σπίτι για το παρελθόν καθόλου. Mm. Το γιατί... έμαθα πολύ μετά, βρίσκοντας γράμματα. Mm.
Γιατί μιλούσατε λοιπόν στο σπίτι αφού δεν μιλούσατε για το παρελθόν?
Για το παρόν, mm-hmm, ούτε καν για το μέλλον. Νομίζω ήταν μια πολύ φιλοσοφημένη οικογένεια.
Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε και νομίζω ότι τώρα που το λέτε, και αυτό δεν το ήξερα, το ομολογώ, καταλαβαίνω λίγο ένα κοινό νήμα που έχει όλα στα βιβλία. Γι' αυτό και τα αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί αφορούν απολύτως το παρόν τα βιβλία σας και οι ιστορίες σας.
Ναι. Μάλλον όχι, είναι σε μη γραμμικό χρόνο στην πραγματικότητα. Mm.
Γιατί αγαπάτε πάρα πολύ τις παράξενες ιστορίες, τις περίεργες, τα περίεργα παραμύθια, τα παραμύθια με τα οποία ένα παιδί μπορεί να αφήσει τη φαντασία του απολύτως να πετάξει?
Δεν είναι να τα αγαπάω, αυτά μπορώ.
Mm.
Όχι, έχω γράψει και σοβαρά πράγματα. Έχω γράψει και εργασίες πάνω στην αρχαιολογία, το πούμε. Αλλά αν δεν με διασκεδάζει εμένα κάτι, δεν βρίσκω το λόγο γιατί να το γράψω.
Mm. Μεγάλη πια, και όχι παιδί, το 1984 διαβάζω εδώ στην πρώτη σελίδα του βιβλίου που έχω από μια έκδοση του 82, εκδόση Νεφέλη τότε, ο Σιγανός, ναι. Και οι τρεις πρώτες σειρές αυτού του βιβλίου είναι σαν να τις έχουν πει σχεδόν όλοι οι ήρωές σας σε όλες τις παράξενες ιστορίες, λέει το βιβλίο στην αρχή. Κανείς δεν θα πιστέψει την ιστορία μου, το ξέρω, αφού και εγώ που είμαι μέσα σε αυτή την ιστορία και εγώ ακόμα δεν μπορώ να την πιστέψω. Έτσι ξεκινάει ο Σιγανός που μιλάει με τα πράγματα, ένα βιβλίο σας πάρα πολύ αγαπημένο σε μένα. Και ξανακοιτάω λοιπόν και ξαναδιάβαζα πάλι χθες τις ιστορίες από τις παράξενες και ακόμα πιο παράξενες ιστορίες και έλεγα να, ο ίδιος είναι που μιλάει εδώ, ο Σιγανός, πάνω κάτω.
Άρα είμαι συνεπέστατη.
Νομίζω στο κομμάτι της φαντασίας και του ότι δεν διστάζετε να γράψετε κάτι ακόμα και αν σε κάποιον φανεί πολύ παράξενο, όχι απλώς συνεπέστατη, με μια έτσι επιμονή που εμάς μας χαροποιεί πολύ, τους αναγνώστες σας εννοώ. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις παράξενες και ακόμα πιο παράξενες ιστορίες. Πώς γράφτηκαν αυτές?
Παράξενα.
Στο χρόνο πώς γράφτηκαν? Είναι παλαιότερες, είναι κάποιες καινούριες?
Έχει μερικές παλαιότερες, mm-hmm. αλλά δέσανε. Μπορώ να σας πω την ιστορία της τελευταίας παράξενης ιστορίας.
Ναι.
Όταν είχε ολοκληρωθεί το βιβλίο και το είχα παραδώσει πια στην καινούργια μου εκδότρια, την Αλέξα Αποστολάκη, mm-hmm. ξαφνικά παίρνω ένα mail από τον επιμελητή του βιβλίου,
mm-hmm.
ο οποίος άρχισε με πολύ σεβασμό, κυρία Παμπούδη και τα λοιπά, στη σελίδα τάδε θα θέλατε να έχει τόνο το να ή όχι,
mm-hmm.
αυτά τα κλασικά. Μετά από την... του απάντησα. Δεν ξέρω τι του απάντησα ακριβώς. Το θέμα είναι ότι μετά την ανταλλαγή 3-4 mail είχαμε φτάσει πλέον να παίζουμε φάπες. Πάει το κυρία Παμπούδη και να μου λέει «Ρε Παυλίνα» και να το βαντάω αντιστοίχως. Τον άνθρωπο δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα, αλλά ξέρω ότι έχει γενέθλια σήμερα.
Χρόνια του πολλά.
Χρόνια πολλά, Δημήτρη Παπακώστα. Ο οποίος... λειτουργήσε ξαφνικά ως μούσα μου.
Mm-hmm.
Στο τελευταίο του mail αυτό το «Ρε Παυλίνα» αφορούσε το εξής. «Κοίτα, ρε Παυλίνα, οι αναγνώστες θα θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για το μυστηριώδες πρόσωπο του διαχειριστή Πίπη που εμφανίζεται στις σελίδες, ας πούμε, 46 και ας πούμε 59 του βιβλίου». Mm-hmm. Χωρίς άλλα στοιχεία. Γράψε σε παρακαλώ άλλη μια ιστορία
που να αφορά αυτόν. Και ήταν κατά παραγγελία δηλαδή γραμμένη.
Σχετικά με το διαχειριστή, ναι. Ήταν κατά παραγγελία, αλλά με γαργάλισε. Εγώ θέλω γαργαλιά με πολύ εύκολα. Και κάθομαι πραγματικά εκείνη την ίδια μέρα και γράφω την ιστορία και του τη στέλνω. Και έτσι έκλεισε το βιβλίο με το ηθικό δίδαγμα «Ένα βιβλίο δεν τελειώνει ποτέ εκεί που νομίζεις». Ναι.
Αυτές οι ιστορίες έχουν ηθικό δίδαγμα. Έχουν πάρα πολύ χιούμορ.
Ηθικό δίδαγμα, ναι.
Σωστό. Είναι αλληγορικές, αλλά την ίδια στιγμή είναι και πάρα πολύ αληθινές. Είναι πέρα για πέρα αληθινές. Είναι ένα Συγγνώμη, είναι ένα απίθανο βιβλίο. Οι ιδέες για κάποιες από τις ιστορίες προϋπήρχανε, ίσως κάποιες ιστορίες όπως είπατε και εσείς προϋπήρχανε, κάποιοι ήρωες πάνε και έρχονται, παραδείγματος χάρη, ποια είναι η Σίλα?
Α, η Σίλα. Ναι, εκεί όταν είχε βγάλει ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καλοκύρης το χάρτη, το περιοδικό, το ηλεκτρονικό, mm-hmm. μου είχε πει να αναλάβω μία στήλη, το χαρτάκι του χάρτη, mm-hmm. και να γράφω αυτά τα δίθεν για παιδιά που γράφω εγώ. Επιμένω πάντα στο δίθεν για παιδιά. Και άρχισα να γράφω τις περιπέτειες μίας σκύλας. Δεν είναι η δικιά μου που λέγεται Λάρα ακριβώς. Είναι αθρηστική εμπειρία από τους σκύλους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Mm-hmm. Και ήταν σαν να έγραφε τα άρθρα η σκύλα ονόματι Σίλα. Νομίζω ότι ήταν διασκεδαστικές αυτές οι ιστορίες και κάποια στιγμή όταν η Αλέξα μου ζήτησε να προσθέσω και άλλες ιστορίες στις αυτές που ετοίμαζε, τις παράξενες, mm-hmm. σκέφτηκα γιατί δεν προσθέτω αυτές. Λοιπόν, ο χάρτης έλαβε ένα ιδιόποδο σημείωμα της Σίλας που του έλεγε ότι βρήκε θέση καλύτερη αντί να είναι σε ένα τυχαίο περιοδικό. Θα μπει σε ένα βιβλίο, είναι μόνιμη η θέση και εσύ είναι και αυτή μία αμοιβόμενη όπως το περιοδικό και παραιτήθηκε. Οπότε μερικά από τα άρθρα αυτά της Σίλας τα έκανα ιστορίες, είναι νομίζω 3-4.
Πόσα είναι?
Η Σίλα φιλοσοφεί, η Σίλα πάει εκδρομή κτλ.
Η Σίλα παρακολουθεί τηλεόραση και θεολογία.
Παρακολουθεί τηλεόραση, ναι.
Η θεολογία είναι ένα κομμάτι που κάποιος πρέπει να ασχοληθεί μαζί του με τον τρόπο με τον οποίο εσείς ασχολείστε με τη θεολογία. Νομίζω ότι είναι μοναδικός ο τρόπος. Και η Σίλα λοιπόν, που όπως λέτε κι εσείς, ήταν μια σκύλα ονόματι Σίλα, η οποία είχε αναπτύξει ιδιαιτέρως υψηλή ευφυΐα, παρόλο που συγκατοικούσε με μια οικογένεια ανθρώπων με τρίας αντιλήψεως, και ακολουθούν οι ιστορίες της και οι σχέσεις της με τους ανθρώπους. Αγαπάτε τα ζώα?
Βέβαια.
Λέτε βέβαια γιατί αγαπάτε πολύ.
Είναι αυτονόητο, ναι.
Δεν το λένε όλοι αυτό και δεν το νιώθουν όλοι αυτό, δυστυχώς.
Συγκατοικώ με ένα κοπάδι. Εντάξει, έχει ελαττωθεί τώρα. Mm-hmm. Αλλά έχω και σκύλο και γάτες και τέτοια. Mm-hmm.
Αυτές
είχα και ένα κουνέλι μέχρι πρόσφατα.
Κανονικό κοπάδι, όπως λέτε κι εσείς.
Ναι.
Κανονικό. Αυτές οι ιστορίες, οι παράξενες και ακόμα πιο παράξενες ιστορίες, όσο τις διάβαζα, προσπαθούσα να θυμηθώ κάτι ανάλογό τους στην ελληνική γραφή. Εντάξει, δεν τα ξέρω κιόλα και ούτε και νομίζω ότι έχει και νόημα να κάνω και συγκρίσεις.
Ούτε εγώ τα
ακόμα,
ξέρω.
Ναι, ακόμα και να ήξερα. Αλλά πάντως, εμένα μου θύμισαν πολύ αγαπημένα μου πράγματα. Όχι κοπιαρισμένα σε καμία περίπτωση, αλλά στο ίδιο πνεύμα, σαν να συνομιλείτε δηλαδή με κάποιους ανθρώπους. Ας πούμε, έχει το χιούμορ του Mark Twain που θα...
Πολύ χαίρομαι, μακάρι.
Το λατρεύω, το αγαπώ πολύ. Αν υπάρχουν ωραίες παράξενες ιστορίες σε αυτόν τον κόσμο, τάχα παιδικές που λέτε κι εσείς, ας πούμε του Πέρι Γρυπάρη, που εμένα μου αρέσουν πολύ οι ιστορίες του, είναι πολύ ωραίοι συνομιλητές των ιστοριών σας.
Δεν τους ξέρω.
Τζιάννη Ροντάρη, με ωραίους ανθρώπους θα έκαναν παρέες οι ιστορίες σας και εσείς. Αυτό το βιβλίο είναι για μικρούς, είναι για μεγάλους, είναι για ποιους?
Λοιπόν, αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου, ότι δεν είχα target group. Τα βιβλία μου δεν απευθύνονταν σε ηλικίες. Το πρώτο βιβλίο μου, τα 15,5 κάπως περίεργα παραμύθια, χάνονται στα βάθη των αιώνων αυτά, ο Κέδρος είχε αρνηθεί να το βγάλει, λέγοντας αυτό δεν μπορούν να το διαβάσουν ούτε παιδιά ούτε μεγάλοι. Εκεί απάνω άρχισα να αναπτύσσω τη θεωρία μου ότι δεν υπάρχουν παιδιά, απλώς είναι πιο κοντοί άνθρωποι και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αναλόγως. Ποτέ δεν μ' αρέσαν αυτά τα η μορουδίστικη γλώσσα, τα αρκουδάκια, τα... Δεν ξέρω, νομίζω ότι τα υποτιμούμε τα παιδιά. και διατύπωσα και τη θεωρία μου ότι ένα καλό βιβλίο είναι ένα βιβλίο πολυεπίπεδο που μπορεί να διαβαστεί σε κάθε ηλικία. Όπως εγώ διάβασα την Αλίκη πριν τη μεταφράσω, mm-hmm. ως παιδί προσέλαβα άλλα πράγματα τα οποία ήταν εξίσου γοητευτικά. Ως έφηβος προσέλαβα περισσότερα, λίγο περισσότερα. Ως μεταφράστρια νομίζω πια μπήκα μέσα τελείως.
Το και αγαπήστε πολύ αυτό το βιβλίο.
Στη γεροντική ηλικία νομίζω ότι μπορεί να βρει κανένας ακόμα περισσότερα πράγματα. Δεν είναι καλή αυτή η διαστρωμάτωση που απευθύνεται σε όλους?
Είναι όχι απλώς καλή, είναι θαυμαστή όταν μπορεί να συμβεί και δεν συμβαίνει εύκολα. Τώρα επειδή αναφέρατε την Αλίκη, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, να θυμίσω...
Και γι' αυτό έμεινε κιόλας, ναι. Το βιβλίο πόσες γενιές ανέθρεψε.
Βέβαια, βέβαια. Και με πόσους τρόπους πολυδιάστατους διαβάστηκε και ακριβώς όπως το λέτε, σε πόσες διαφορετικές ηλικίες. Η Αλίκη ήταν ένα κομμάτι στο μεταφραστικό σας κομμάτι πια που είναι πολύ σημαντικό στη ζωή σας, αυτό το βιβλίο, αυτή η μετάφραση.
Ναι, νομίζω ότι είναι από τις καλές μου. Mm-hmm. Το πρώτο βιβλίο που μετέφρασα ήταν πάλι ένα δίθεν για παιδιά, παρόλο που ήταν πιο παιδικό εισαγωγικά από την Αλίκη. Ήταν το «The Winnie», «Εγώ είναι the Pooh».
«Η Winnie the Pooh», ναι, το έχω, ναι, το έχω και αυτό.
Εγώ το είχα μεταφράσει «Η Winnie the Pooh».
Έτσι, ναι, ναι, ναι.
Είχε και τα δύο φύλλα.
Ναι, 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 ναι. Δεν ήξερα ότι είχε μεταφραστεί αυτό το βιβλίο νωρίτερα από την Αλίκη. Νόμιζα πως η Αλίκη ήταν η πρώτη.
Όχι, όχι. Αυτό ήταν η παραγγελία επίσης. Εγώ δεν θα το μετέφραζα ποτέ. Mm-hmm.
Πολύ αξιοσημείωτο όμως εκείνη την εποχή που μεταφράστηκε, γιατί ακόμα δεν υπήρχε στην Ελλάδα η φόρα για τον ήρωα αυτό. Και φυσικά όταν μεταφράστηκε η Αλίκη, για μας, δηλαδή εγώ η έκδοση που έχω είναι το 88. Όταν είχε ίσως πρωτοβγή, δεν το ξέρω αυτό.
Όχι, πρέπει να είναι το 80, mm-hmm. 86 πρέπει να το...
Στα κοντά.
Το έστειλα από την Αγγλία με τη θεία μου. Ήμουνα στην Αγγλία τότε.
Ναι.
Και μετέφραζα σε τετράδια, τα οποία αν έκανα μία μπουτζούρα...
Ξανά από την αρχή,
Τα έσκιζα και πιαν άλλο τετράδιο. Και τελικά αφού μάζεψα 4 τετραδιάκια, mm-hmm. ήρθε η θεία μου να με επισκεφτεί, της τα έδωσα, τα πήγε στην Εφέλη. Πρέπει να είναι 85-86, 85 ίσως.
Απίστευτο. Και μέσα σε όλα αυτά, τώρα εγώ επειδή αναφέρατε και τα 15,5 κάπως περίεργα παραμύθια, θυμήθηκα ένα άλλο και αγαπημένο μου, την λεπτή οικογενειακή υπόθεση.
Α, αυτή νομίζω την έχω και στις παράξενες ιστορίες.
Πού να πήγαινε λοιπόν η Ιερά Σύνοδος να δει και αυτή την ιστορία.
Νομίζω πρέπει να έχουν πεθάνει πολλά χρόνια αυτοί.
Θα τα ξανακούγατε πάλι.
Ναι.
Η σχέση σας με τη ζωγραφική ποια είναι και με τα χρώματα γενικά?
Και αυτή είναι παράξενη. Mm-hmm. Ζωγραφίζω που πριν αρχίσω να βλέπω και συνεχίζω να ζωγραφίζω.
Θέλω να ακούσουμε κάτι ακόμα και να μας διαβάσετε μετά μια ιστορία από τις παράξενες, ακόμα πιο παράξενες ιστορίες.
Αυτή του διαχειριστή ή θέλετε κάτι
ό,τι
άλλο?
Ό,τι θέλετε εσείς.
Θα έχουμε παραγγελιές.
Παραγγελιές? Λοιπόν, οπότε έχετε το βιβλίο στα χέρια σας, έχω και εγώ το βιβλίο στα χέρια μου. Να βάλουμε μια κυρία με πάρα πολλά κόκκινα στην παρέα μας.
Δηλαδή?
Ένα τραγούδι σαν αυτό.
Α, την κόκκινη ιστορία.
Αυτή.
Ναι.
Κατίνα κοκκινάκι, που τη λέγαν Κατινάκι, βγήκε έξω κάποια τρίτη. Από το κόκκινο της σπίτι βγήκε έξω κάποια τρίτη. Από το κόκκινο της σπίτι. Από την κόκκινη της πόρτα βγήκε έτοιμη για βόλτα. Γιατί είχε στις 9 ραντεβού στην κοκκινιά. Γιατί είχε στις 9 ραντεβού στην κοκκινιά. Ρούχα κόκκινα φορούσε, τσάντα κόκκινη κρατούσε. Είχε κόκκινο το στόμα και της πήγαινε το χρώμα. Έτρεχε και περπατούσε, και με κόκκινο περνούσε. Έτρεχε να μην αργήσει κι είχε κάπως κοκκινήσει. Η Μερούλα με τον Μάρκο την περίμεναν στο πάρκο. Είχανε και ένα μωρό, ροδοκόκκινο χοντρό. Είχανε και ένα μωρό, ροδοκόκκινο χοντρό. Κόκκινο είχε καροτσάκι, κι ήταν μάλλον κοριτσάκι. Με ματάκια χαροπά και μαλλιά κοκκινοπά. Με ματάκια χαροπά και μαλλιά κοκκινοπά. Κάπου θέλανε να πάνε, πήγαν σε ένα ρεστοράν ακριβό και ξαπιστό για να φαν κοκκινιστό. Κι όλο βάζανε στα πιάτα σάλτσα κόκκινη ντομάτα. Κι όλο βάζαν με το χέρι κι άλλο κόκκινο πιπέρι.
Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Κοκκινάκη και το κόκκινο χρώμα, και ήταν ο Θανάσης Καϊφίλιας φυσικά που τραγούδησε, και εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Παυλίνα Παμπούδη, και από το βιβλίο της «Παράξενες και ακόμα πιο παράξενες ιστορίες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο με εξώφυλλο της Σοφίας Χουλιαρά. Πού να πάμε, σε ποια ιστορία? Εγώ έχω πολλές. Είναι η γάτα του κύριου Γρηγόρη, παραδείγματος χάρη.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σκέφτηκα,
ναι,
ότι και αυτό το βιβλίο έχει μέσα τραγούδια που τα μελοποίησε ο Βαγγέλης Γερμανός.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω τι τα έκανε, ούτε εγώ τα έχω.
Αλήθεια, ποια είναι αυτά?
Είναι στα ερωτικά γράμματα. Δεν υπάρχουν στίχοι απευθυνόμενοι στην Κοραλία?
Ναι, 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 ναι.
Ναι, αυτά τα έχει μελοποιήσει ο Γερμανός. Όταν έγινε η παρουσίαση ενός βιβλίου από την εταιρεία συγγραφέων.
Μάλιστα.
Και τα παρουσίασε εκεί ως διευθύνοντας την ορχήστρα του εαυτού του σε παγκόσμια πρώτη και τελευταία πρώτη.
Και τελευταία πρώτη.
Και δεν ξέρω τι απογίνανε. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει έκτοτε.
Πρέπει να ξαναμιλήσετε λοιπόν.
Ναι.
Να ξαναμιλήσετε για να δούμε τι έγιναν και εκείνα. Πού να πάμε τώρα? Είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίες οι ιστορίες σας, πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή, άλλες είναι ξεκαρδιστικές και άλλες είναι να τις διαβάζεις ξανά και ξανά και να λες, τώρα αυτό είναι υπερρεαλισμός ή απολύτως ρεαλισμός. Πού να πάμε, δεν ξέρω.
Α, ούτε εγώ ξέρω τι είναι. Και το ότι τις λέω και εγώ παράξενες, είναι με πείσατε εσείς ότι είναι παράξενες. Εγώ τις βρίσκω απολύτως φυσιολογικές. Αλλά αν έγραφες βέβαια ένα βιβλίο με τίτλο «Φυσιολογικές και ακόμα πιο φυσιολογικές ιστορίες», θα ήταν ύποπτο.
Άλλωστε, παράξενες είναι αυτές ή παράξενες είναι οι εποχές μας και όσα ζούμε. Ποια να μας διαβάσετε, τι λέτε?
Α, δεν καταλήξαμε.
Δεν καταλήξαμε. Θέλετε να πάμε στη γάτα του Γρηγορή?
Ναι. Είναι σύντομη.
Είναι σύντομη η ιστορία, ναι, γιατί και εγώ κοιτάω τις σύντομες. Έχει και άλλες που τις αγαπώ πάρα πολύ, λίγο πιο μεγάλες. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 84.
Μια στιγμή να πάω κι εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Και εμείς πάντα εδώ, στην καλημέρα του 958, Παυλίνα Παμπούδη. Αχ, αν πάρετε το βιβλίο, διαβάστε οπωσδήποτε τη χαρά και το ηθικό δίδαγμα. Ότι η χαρά είναι όντως μια πολύ αφηρημένη έννοια. Αλλά εμείς θα πάμε τώρα στη γάτα του κύριου Γρηγόρη. Για να δούμε ποια είναι αυτή η ιστορία.
Μια στιγμή να περάσω το σκεπτόμενο γουρούνι. Εντάξει, βρήκα και τη γάτα.
Πάμε λοιπόν.
Μια φορά ήταν μια κοκκινοπή γάτα ονόματι Τζίλντα. Εμπαρόδο ήταν η αγαπημένη μου γάτα εμένα η Τζίλντα. Και ένας κοκκινοπός κύριος ονόματι Γρηγόρης. Ζούσαν μαζί σε ένα άσπρο σπίτι στο 11 της οδού Ορλόφ, χωρίς να γίνεται οπωσδήποτε σαφές ποιος ανήκε σε ποιον. Η συμβίωσή τους πήγαινε πολύ καλά, γιατί τα κοινά σημεία τους ήταν αρκετά. Είχαν και οι δύο μουστάκια και οι δύο συνήθιζαν να κρύβουν τις βρωμιές τους, άρεσαν και στους δυο τα ψάρια, μαδούσαν και οι δύο. Ένα κυριακάτικο πρωινό, ο κύριος Γρηγόρης και η Τζίλντα βρίσκονταν καθισμένοι ο ένας απέναντι στον άλλο, βυθισμένοι μακάρια στις σκέψεις τους. Συγκεκριμένα, ο κύριος Γρηγόρης έκανε γατίσχες σκέψεις, σκεφτόταν το ψάρι που έβραζε στην κουζίνα, και η Τζίλντα έκανε ανθρώπινες σκέψεις, σκεφτόταν τη συμπαντική αρμονία. Ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι. Η Τζίλντα πετάχτηκε αμέσως και έτρεξε μακριά να κρυφτεί, γιατί δεν έχανε ευκαιρία να ασκεί τους μειώνες, τα αντανακλαστικά της και την έκτη της αίσθηση. Ο κύριος Γρηγόρης όμως, σαν πιο δυσκύλητος και αργόστροφος, χρειάστηκε αρκετά δευτερόλεπτα για να καταφέρει να βγάλει την αντιληπτική του ικανότητα από την ψαρόσουπα και να την κατευθύνει προς τον εξωτερικό κόσμο. Το κουδούνι ξαναχτύπησε. Ο κύριος Γρηγόρης ξεκίνησε κακόκεφα προς την πόρτα, σέρνοντας τις παντόφλες του που δεν ήθελαν καθόλου να μετακινηθούν. Άνοιξε χωρίς να ρωτήσει ποιος είναι και το μετάνιωσε ακαριέα. Απ' έξω στεκόταν ένας μυρμικοφάγος. Ένας νεαρός μυρμικοφάγος, 90 πόντους ψηλός, με μαύρο γυαλιστερό πέτσινο και ρωμαλαία προβοσκίδα. Πίσω του, αντί για την άθλια οδό Ορλόφ με τα σκουπίδια και τις λακκούβες, απλωνόταν μια υπέροχη απέραντη έρημος κάτω από ένα λαμπερό μπλε σάξ ουρανό. Έμειναν και οι δύο να κοιτάζονται εξίσου ξαφνιασμένοι. Πρώτος συνήλθε ο μυρμικοφάγος και το βάλε στα πόδια. Ο κύριος Γρηγόρης έκλεισε την πόρτα με μια κλωτσιά, αλλά αμέσως το κουδούνι ξαναχτύπησε. «Ποιος είναι?» ρώτησε αυτή τη φορά ο κύριος Γρηγόρης με τρεμάμενη φωνή. «Εγώ», ακούστηκε απ' έξω. Ο κύριος Γρηγόρης καθησυχασμένος άνοιξε. Μια από τις πολύ συνηθισμένες στην έρημο δυνατές αμμοθύελες χύμιξε μέσα και σάρωσε το δωμάτιο. Κανείς δεν έμαθε ποτέ τι απέγινε ο κύριος Γρηγόρης και τα επιπλά του. Η Τζίλντα πάντως μετά από κάποιο διάστημα εθεάθη να περιφέρεται στα σκουπίδια της οδού Ορλόφ. Ηθικά διδάγματα. Πρώτον, αν δεν ρωτήσεις ποιος είναι, μην ανοίξεις. Δεύτερον, αν ρωτήσεις και σου απαντήσει κάποιος «εγώ», μην ανοίξεις με κανένα τρόπο. Οι εγωτικοί είναι επικίνδυνοι τύποι και σίγουρα θα σε ισοπεδώσουν. Τρίτον, μόνο αν είσαι γάτα γλιτώνεις, γενικώς. Αυτό ήταν.
Αυτό ήταν και η αλήθεια είναι ότι άντε τώρα να την έχει ακούσει κάποιος και να πιστέψει ότι αυτή είναι μια παράξενη ιστορία, μια πολύ αληθινή πέρα για πέρα ιστορία είναι. Οι ζωές μας είναι παράξενες, ναι, απερίγραπτες και αλλοπρόσαλες.
Ναι, το έχω παρατηρήσει.
Σε αυτές τις ζωές και σε αυτούς τους καιρούς τη χρειαζόμαστε, τη φαντασία.
Αν δεν είχαμε και αυτή, πώς θα αντιμετωπίζαμε την πραγματικότητα, της οποίας τα όρια, η φόδρα που λέω μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας σε άλλη ιστορία είναι πολύ λεπτή και έχει και τρύπες.
Σε αυτή τη συλλογή των ιστοριών έχετε κάποιες που είναι πολύ αγαπημένες και ας μην μπορέσουμε να τις ακούσουμε σήμερα γιατί ίσως είναι μεγαλύτερες ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Είναι κάποιες πολύ αγαπημένες?
Νομίζω συμπίπτουν τα γούστα μας. Η λεπτή οικογενειακή υπόθεση, η ιστορία του διαχειριστή που σας ανέφερα, γιατί ήταν η κατακλίδα που λένε του βιβλίου, τα ερωτικά δράματα που ανέφερα επίσης ότι έχουν μελοποιηθεί αλλά δεν ξέρω τι γίνανε. Είναι παράξενο αυτό, δεν νομίζετε?
Είναι.
Ναι.
Ταιριάζει με το βιβλίο.
Η χαρά επίσης.
Η χαρά. Τι ωραία
που είναι
ιστορία.
Η μόνη που δεν είναι διασκεδαστική, νομίζω.
Είναι όμως με πολλές τελείες.
Ναι.
Μετά είναι πολύ αγαπημένη μου ιστορία από τη χαρά. Γι' αυτό είπα σε όσους πάρουν το βιβλίο να πάνε αμέσως στη χαρά και να διαβάσουν πρώτοι. Την αγαπώ πολύ την ιστορία αυτή. Ό,τι
και
αν κάνετε.
Επίσης και μην ξεχάσουμε και τη μικρή Μπέση και τη θεία Πρόνοια, που είναι κατά μίμηση του αντίστοιχου διηγήματος του Μάρκ Τουέιν.
Έτσι. Μα μια ωραία συνομιλία.
Το εξελίσσω το διήγημά του. στη σημερινή εποχή.
Έτσι. Αυτές λοιπόν οι 36 λίγο πολύ παράξενες ιστορίες, πολύ αγαπημένες μου ήδη εμένα. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα στο ραδιόφωνο και να έτσι κλείσουμε λίγο αυτή την απόσταση, να την κάνουμε πιο κοντινή μεταξύ Αθήνας Θεσσαλονίκης. Θα μου επιτρέψετε λίγο πριν κλείσουμε να μας πείτε ποια είναι η ιστορία του τραγουδιού «Το είχα ένα γόρι» με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
Αυτό είναι το πιο γνωστό τραγούδι, ναι, νομίζω. Όχι, και αυτό το έγραψα μάλλον τυχαία, αλλά υπέβοσκε από το βόσκημα. Στο μυαλό μου η θλίψη για το θάνατο του Πέτρουλα.
Σωτήρη Πέτρουλα.
Ναι, που δεν τον είχα γνωρίσει, δεν είχα ζήσει από κοντά την υπόθεση, αλλά υπήρχε στην ατμόσφαιρα, ήταν φορτισμένη η ατμόσφαιρα τότε. Και σκέφτηκα ότι θα είχε κάποιο κορίτσι. Και θα σκεφτόταν έτσι το κορίτσι.
Το είχα ένα γόρι, θα έλεγε. Κυρία Παμπούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε στο ραδιόφωνο. Άλλωστε τόσα και τόσα αφήσαμε που δεν είπαμε. Έχουμε να πούμε πολλά.
Δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε μέση, οπότε...
Έτσι.
Από όπου και να το ξαναπιάσουμε,
αυτό.
Θα συνεχίζουμε.
Θα το ξαναπιάσουμε λοιπόν κάποια άλλη στιγμή το νήμα.
Βεβαίως.
Να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για σήμερα.
Εγώ, κυρία Γρηγοριάδου, και είμαστε φίλες στο Facebook, οπότε ευχαριστώ Αναστασία, απάντησε και εσύ, ευχαριστώ Παυλίνα.
Ευχαριστώ Παυλίνα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και καλή υπόλοιπη μέρα.
Καλή υπόλοιπη μέρα σε όλους μας. Λοιπόν, ήμασταν εδώ στην καλημέρα του 958-43. Ο Νικόλας Γιαννάκη φρόντισε για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα. Και φιλοξενούμενη καλεσμένη στην εκπομπή η Παυλίνα Παμπούδη. Μιλήσαμε με αφορμή το βιβλίο της «Παράξενες και ακόμα πιο παράξενες ιστορίες» από τις εκδόσεις «Καλλιδοσκόπιο» κυκλοφορεί το βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
Είχα ένα γόρι, ένα άγριο άνεμο. Είχα ένα γόρι, ένα άγριο άνεμο. Ένα ποτάμι που έγιναν αφύλιτο. Ένα ποτάμι που έγιναν αφύλιτο. Τώρα δυο λιοτρόπια, τα μάτια του που τόσο είχα φιλήσει, τώρα τα όνειρά του γίνανε δύο σταραγματίες πικρή δροσιά. Τώρα τα όνειρά του γίνανε δύο σταραγματίες πικρή δροσιά. Την τρίτη μέρα δεν αναστήθηκε. 20 μέρες κοιμάται κάτω από τη βροχή. 20 μέρες κοιμάται κάτω από τη βροχή. Τώρα μια παπαρούνα σημάδεψε τη θέση της καρδιάς του. Τώρα είναι η φωνή του ένα σπορίτη που πετάει για τον νοτιά.